Радіотеатр. Друзі, ви слухаєте Українське радіо «Культура». Перед мікрофоном Світлана Гудзь-Войтенко. Ганс Християн Андерсен. «Снігова королева». Український переклад Оксани Іваненко. Літературна редакція Івана Малковича. Постановка і музичне вирішення режисера Наталії Стрижевської. Звукорежисер Катерина Шугаєва. Ганс Християн Андерсен – видатний данський казкар, а ще романіст, поет і драматург. Народився 2 квітня 1805 року в невеличкому провінційному містечку Оденсі у родині Чоботаря. Батько Андерсена дуже любив книжки, багато читав, його захоплення наслідував син. У 14 років юний Ганс потрапив до столиці Данії, адже прагнув вчитися. Жив у злиднях, проте здобув освіту, закінчив не лише гімназію, а й університет. Прикметно, що перші 3 роки життя в Копенгагені Андерсен пов'язав з театром. Актор-початківець був дуже старанним, уважно вдивлявся у гру майстрів і саме тоді написав свої трагедії і драми. У 17 років Андерсен опублікував свою п'єсу «Сонце ельфів», яку написав за давньоскандинавським сюжетом. Хоча драма була і недовершеним твором, проте привернула увагу дирекції театру, і рада директорів визначила молодому драматургові стипендію і право безкоштовно навчатися у гімназії. У 1826-1827 роках виходять перші друковані вірші Андерсена, а вже за 3 роки він досить вдало заявляє себе в жанрі дорожніх нотаток. Книжка «Подорож пішки від Хольмен-Капало до східного мису острова Амагер» вразила сучасників багатою фантазією і життєрадісним гумором. Мандрувати Андерсен любив упродовж усього свого життя. Він побував у Німеччині, Італії, Франції, Англії, Швеції, Португалії, Греції, Північній Африці і збирався до Америки. Його дорожні нотатки відзначалися точністю замальовок з натури, автор вдало поєднував їх з романтичною фантазією. Ці твори мали пізнавальний і захоплюючий характер, адже написані були живою мовою. Спогади про подорож до Італії стали основою для написання першого роману Андерсена «Імпровізатор» 1834 року. Автори навіть порівнювали з Вальтером Скоттом і Віктором Гюго. Але світове визнання йому принесли, безперечно, казки. Серед численних казкарів, яких подарувала нам епоха романтизму в різних країнах, казки Андерсена відрізняються тим, що в них майже відсутні дидактичні основи. І, як здавалося критикам 19 століття, належна шана до королівських осіб, які в казках Андерсена ходять палацом у пантофлях, адже палац – це їхній дім, встеляють постіль і варять самі собі гречану кашу. Зі сторінок книжок постає образ видатної людини, великого фантазера, який зумів через усе життя пронести дитячу закоханість у таємничий світ казки і щедро поділився цим світом з нами, своїми читачами. Доля відвела видатному данському письменникові, засновникові літературної казки, 74 роки земного життя. Його не стало 4 серпня 1875 року у Копенгагені. Ми почуємо одну з найвідоміших казок Ганса Християна Андерсена «Снігова королева». Радіовистава, яку сьогодні слухатимемо, стала радіодебютом молодих акторів. Артиста Київського академічного театру для дітей та юнацтва на Липках Ігора Іванова та студентки Національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Софії Гордійчук. Ви почуєте їх у ролях Кая та маленької розбійниці. образ одумливого, мудрого оповідача створив визначний майстер художнього слова, заслужений артист України Борис Лобода. Роль величної снігової королеви виконала Нелля Даниленко. Турботливою, доброю бабусею стала артистка Лариса Потапенко. Герда – Катерина Почапинська. Олень – Костянтин Левицький. Образ старої фінки створила заслужена артистка України Лариса Недін. У ролях Короліони та Ворона почуєте Ксенію Стужук і Сергія Труфанова. Голосом зухвалої отаманші заговорив артист В'ячеслав Глушенко. Слухаємо радіопостановку «Ганс Христиан Андерсен. Снігова королева». Постановка і музичне вирішення режисера Наталії Стрижевської, звукорежисер Катерина Шугаєва.
Отже, почнемо. Жив собі один лихий троль. Він був злючий-призлючий, наче сам чорт. Але якось і він був у чудовому гуморі, бо зробив собі дзеркало, в якому все добре і прекрасне здавалося гидким, а все негідне і погане виглядало прекрасним. Чарівні краєвиди скидалися в дзеркалі на варений шпинат, а найкращі люди – на потвор. Або здавалося, що вони стоять догори ногами, і в них нема животів. Троль аж заходився з реготу. Він дуже пишався своєю нечуваною вигадкою. Всі учні троля, а в нього була своя школа, скрізь розповідали про те дивовижне дзеркало. Аж тепер можна побачити, радісно казали вони, якими насправді є цілий світ і всі люди. Отож вони бігали з тим дзеркалом по всіх усюдах, доки не залишилося жодної країни, жодної людини, яка хоча б раз не спотворилася у ньому. І тоді тролеві учні захотіли полетіти на небо, щоб поглузувати з янголів і самого Бога. Що вище вони злітали, то дзеркало все дужче кривилося від гримас. Вони його ледве втримували. Раптом дзеркало так затремтіло, що вирвалося з їхніх рук, упало на землю і розбилося на тисячу мільйонів, мільйонів і ще більше скалок. І саме ці скалки наробили більше лиха, ніж саме дзеркало. Деякі з них завбільшки, як піщинка, літали скрізь по світі, і якщо потрапляли комусь до ока, то там і залишалися. Людина з такою скалкою бачила або все на виворіт, або тільки все погано. Адже кожна скалочка мала таку саму властивість, що й ціле дзеркало. А деяким людям крихітна скалочка потрапляла в серце, і то було найжахливіше. Серце перетворювалося на маленьку крижинку. Злий троль радів і реготав аж до кольок у животі. А по світі літало ще багато таких скалок. Слухайте, що ж було далі. У великому місті мешкало двоє бідних дітей. Діти були не рідні, проте любили одне одного, як брат і сестра. Їхні батьки жили в мансардах двох сусідніх будинків. Хлопчик і дівчинка дуже любили бігати в гості одне до одного по даху і сидіти на маленьких стільчиках під трояндами. Там вони так гарно гралися. Та взимку ці розваги припинялися. Діти нагрівали на печі мідні монетки і прикладали їх до замерзлих вікон. Замить посеред шибок з'являлися два чудові віконечка, такі круглі-круглі, і звідти визирали милі й лагідні очка. Це дивилися кожне зі свого вікна хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Кай, а дівчинку – Герда. На дворі падав сніг. Бабуся казала їм:
«То білі бджілки рояться».
«А в них також є своя снігова королева?»
«Звичайно, що є. Сніжинки оточують її густим роєм, але вона більша за них усіх і ніколи не лишається на землі, а відлітає на чорну хмару. Часом опівночі снігова королева пролітає вулицями міста і заглядає у вікна, і від того вони вкриваються крижаними візерунками, наче квітами».
«Еге, ми це бачили?»
«Бачили!
Бачили!
Бачили, бачили!»
«А снігова королева може зайти сюди?»
«Нехай спробує. Я посаджу її на теплу піч, і вона розтане».
Бабуся погладила хлопчика по голові і почала розповідати щось інше. Того вечора перед сном Кай виліз на стілець біля вікна і зазирнув крізь маленьке вічко на двір.
«Звичайно, що є. Сніжинки оточують мене густим роєм, але ж я більше за них усіх і ніколи не залишаюся на землі надовго, а відлітаю на чорну хмару. Часом опівночі пролітаю вулицями міста і зазираю у вікна. Вони від того вкриваються крижаними візерунками, наче квітами».
«Я бачив це».
За вікном літали сніжинки, і одна з них, найбільша, упала на краєчок ящика з квітами. Раптом вона почала рости, рости, і на очах перетворилася на жінку, закутану в білий серпанок, зітканий із безлічі снігових зірочок. Була вона дивовижно гарна і ніжна, вся із сліпучо-іскристої криги, але однак жива. Її очі блищали, як дві ясні зірки. Проте не було в них ані лагідності, ані тепла. Вона кивнула хлопчикові і поманила його рукою.
«Ходи, ходи до мене, ходи до мене, ходи».
Хлопчик злякався, зіскочив зі стільця, а повз вікно, мов промайнула велика птаха. Одного дня Кай і Герда сиділи і роздивлялися книжку з дивовижними звірами та пташками.
«Ой, боляче! А, як боляче! Мене кольнуло в серце і щось потрапило в око».
«Що? Що? Кай, дозволь, я подивлюсь».
«Мабуть, уже випало».
Але в тому то й річ, що нічого не випало. То були скалочки з химерного тролевого дзеркала. Ви, звичайно ж, пам'ятаєте, що все гарне і прекрасне здавалося в ньому поганим та бридким, а все погане і лихе виглядало прекрасним. Бідний Кай! Скалочка потрапила просто в його серце. І тепер воно мусило перетворитися на крижинку. Біль минув, але скалки залишились.
Чого ти плачеш? Фе, яка ти тепер негарна. Мені зовсім не болить, мені зовсім не болить. Фе, цю троянду поточили хробаки. А ось цей геть крива.
Кой?
Які жахливі троянди, не кращі за усі ось ящики.
Кой, що ти робиш? Не треба, тій.
Він буцнув ящик ногою і зірвав дві троянди.
Каю, що ти робиш? Не треба, стій!
Але він зумисно зірвав ще одну квітку і стрибнув у своє вікно. Відтоді Кая наче підмінили. Коли Герда показувала йому книжки з малюнками, він відмахувався від них і казав, що ці книжки годяться лише для немовлят. Коли ж розповідала щось бабуся, він присікувався до кожного слова. Та хіба тільки це? Тепер він потішався з того, що не чіпляв бабусині окуляри, і передражнював її. Незабаром він навчився передражнювати всіх сусідів. І все через скалки тролевого дзеркала, що потрапили йому в око і в серце. Кай дражнив навіть маленьку Герду, яка любила його цією душею. Усі Каєві розваги були тепер дивно холодні, ба навіть злі. Якось, коли знову випав сніг, Кай прийшов до Герди з великою лупою і підставив під сніжинки рукав свого пальта.
Поглянь крізь скло, Гердо. Яка чудова, правильна форма цих сніжинок. Які вони іскристі. Подивись, як майстерно зроблено. Неначе зірочки. Це ж цікавіше, ніж справжні квіти. А яка точність? Жодної кривої лінії. Ух, якби вони тільки не танули. Вони досконалі. Мені дозволили їздити на санчатах на великому майдані. Гайда зі мною на двір!
Там, на майдані, найхоробріші хлопці прив'язували свої санчата до саней, запряжених кіньми, і проїжджали так досить далеко. Було дуже весело. У розпалі цих веселощів на майдані з'явилися великі білі сани, у яких сидів хтось у білій шапці, закутаний у пишне біле хутро. Сани двічі повільно об'їхали довкола майдану, і Кай швиденько встиг прив'язати до них свої санчата. Великі сани мчали все швидше і швидше, а тоді звернули з майдану в провулок. Людина в білому повернулася до Кая і дружньо, як давньому знайомому, кивнула головою. Кай декілька разів хотів відв'язати санчата, але людина в білій шубі приязно кивала йому, і він їхав далі.
Ходіть до мене.
Ось вони вже виїхали за міську браму. Сніг раптом повалив величезними плащівцями, і зробилося так темно, що хлопчик навіть не бачив своєї простягнутої руки. Він силкувався скинути мотузок, яким зачепився за великі сани, але його санчата, мов би, приросли до них і вихором летіли далі і далі. З снігові пластівці все росли і росли, аж врешті зробилися величезними білими курми. Раптом кури розлетілися на всі біч, великі сани зупинилися, і людина в білому підвелася. Її шуба і шапка були зі снігу. Це була жінка, висока, струнка, сліпучо біла. Це була снігова королева.
Ну і добре ми поїздили, але ти геть змерз. Ходи до мене, я вкрию тебе своєю шубою. О, ти досі мерзнеш. Дай я тебе поцілую.
І снігова королева поцілувала Кая в чоло. О, її цілунок був зимніший за лід. Він пройняв Кая наскрізь, до самого серця, яке й так було вже наполовину крижане. На мить йому здалося, що він ось-ось помре, та тільки на одну мить. Бо незабаром йому полегшало, і він зовсім перестав мерзнути.
Мої санчата, не забудь моїх санчат.
Снігова королева ще раз поцілувала Кая, і з тієї миті він забув і Герду, і бабусю, і геть усіх.
Ну, більше я тебе не цілуватиму, щоб бога не зацілувала на смерть.
Кай глянув на неї. Снігова королева була така прекрасна. Розумнішого, вродливішого обличчя він не міг собі уявити. Раптом снігова королева підхопила його і злетіла на чорну хмару. Вони летіли над лісами, над озерами, над морем, над землею. Що ж робила в цей час маленька Герда? Вона, звісно ж, по всіх усюдах розшукувала Кая, але його ніде не було. Багато сліз пролили за ним. Гірко плакала Герда. О, як нестерпно довго тяглися зимові дні. Та ось настала весна з теплими сонячними промінцями.
Кай не помер. Він не помер. Я не вірю, що він більше не повернеться. Я взую свої нові червоні черевички, ті, яких Кай ще не бачив, і піду до річки спитати про нього.
Було ще дуже рано. Вона тихенько, щоб не збудити, поцілувала бабусю, взула червоні черевички і побігла за місто, просто до річки.
Це правда, що ти забрала мого названого братика? Я подарую тобі мої нові червоні черевички, якщо ти мені його віддаси.
І дівчинці здалося, що хвилі якось дивно кивають їй. Тоді вона скинула червоні черевички, найдорожчу свою річ, і кинула їх у ріку. Та черевички впали недалеко від берега, і хвилі відразу ж винесли їх на берег. Ріка не хотіла брати у дівчинки її найдорожчу річ, бо не могла повернути їй Кая. Герда ж подумала, що кинула черевички не досить далеко. Вона дісталася до човна, який гойдався в прибережних очеретах, стала на краєчок корми і знову кинула черевички у воду. Неприв'язаний човен захитався і поволі поплив. Дівчинка хотіла вистрибнути на землю, та доки перебиралася з корми на ніс, човен був уже далеко і швидко плив за течією.
Річечко, дорогенька, поверни мене додому. Куди ти мене несеш? Може, річка несе мене до мого Кая? О, як же я забарилася! На дворі вже осінь. Ні, спочивати не можна.
Ох, як же натомилися її маленькі ніжки. Як холодно й вогко було навколо. Туман великими краплинами сідав на пожовкле вербове листя, і наче дощ стікав на землю. Листя опадало й опадало. Герді знов довелося сісти перепочити. Навпроти неї стрибав великий чорний крук. Він довго й пильно приглядався до дівчинки, киваючи їй головою, і врешті озвався.
Кар-кар, привіт! Куди це ти бредеш по світі сама-самісінька?
Вона розповіла крукові про все своє життя і спитала, чи не бачив він Кая.
Можливо.
Та невже? Справді?
Спокійніше. Я гадаю, це був твій Кай. Але тепер він, напевне, забув про тебе, бо має собі королівну.
Хіба він живе в королівни?
Карр. А ось послухай. Це було на третій день. Саме тоді з'явився хлопець ні в креті, ні верхи, а просто його очі блищали, як твої. Волосся у нього було довге, але задягнутий він був аби як.
Це Кай! Я знайшла його!
За спиною у нього була невеличка торбинка.
Ні, то певно були його санчата. Він пішов із дому з санчатами.
Можливо, я й не роздивився як слід. Зали були залиті світлом, а його чоботи дуже рипіли. Та це його не обходило.
Це, напевно, був Кай. Я знаю, він носив нові чоботи. Я сама чула, як вони рипіли, коли він приходив до бабусі.
Так, чоботи рипіли добряче. Але хлопець сміливо підійшов до королівни, яка сиділа на перлині завбільшки за гарбузик.
Це, мабуть, було дуже смішно. А Кай одружився з королівною?
Коли би я не був круком, я і сам би охоче одружився з нею, хоч я й заручений. Він тримався дуже розкуто і дуже мило, і сказав, що прийшов не свататися, а лишень послухати її мудрої розмови. От королівна йому і сподобалась, і він їй також.
Так, це справді був Кай. Адже він такий розумний, знає всі 4 дії арифметики і навіть дроби. Ох, веди ж мене хочеш до палацу.
Це легко сказати, але як це зробити? Стривай. До речі, я сумніваюся, що тебе так просто пустять до палацу.
Мене пустять? Пустять! Тільки-но Кай почує, що я тут, він одразу ж прибіжить.
Почекай мене тут. Моя наречена посилає тобі 1000 привітів і цю маленьку поляничку. Вона взяла її на кухні. Моя наречена знає, як пройти до спальні з чорного ходу і знає, де дістати ключа.
Коли всі вогні в палаці погасли, Крук повів дівчинку довгими алеями через сад. І врешті вони опинилися перед маленькими, ледь прочиненими дверцятами. О, як билося Гердине серце зі страху і нетерпіння! Зали були такі розкішні, що можна було осліпнути. Нарешті вони опинилися в опочивальні. Із самої середини стелі спускалася товста золота стеблина, на якій висіли два ліжечка, що мали форму лілеї. Одне було біле, і в ньому спала королівна, друге – червоне, і в ньому Герда сподівалася побачити Каю. Дівчинка злегка відгорнула одну з червоних пелюсток і побачила темну русяву потилицю.
Це Кай! Це Кай!
Хлопець прокинувся і повернув голову. О, це був не Кай! Королевич був схожий на нього лише з потилиці, хоч також був юний і гарний. Із пелюсток білої лілеї визирнула королівна.
Що сталося? Хто ти?
Маленька Герда заплакала і розповіла всю свою історію, а також усе, що зробили для неї Крук із Вороною.
Ох, маленька бідолашко, бідненька, така мужня та сильна дівчинка. Ти мусиш одержати нагороду. Я неодмінно тобі щось подарую, неодмінно. І я знаю, що саме тобі потрібно. Так, 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 так. О, чобітки.
Дякую.
Так, муфточка. І сукня.
Дякую.
І тепла шапочка.
Дякую, дякую.
Бери, це все тобі. Знадобиться, до речі, у дорозі. А ще... Ще я накажу своїм гвардійцям покласти у карету валізу з шубою та золотом. А ще, ще накажу запрягти найкращого коня із царської конюшні. А ще, ще, ще. Ти можеш погостювати кілька днів? Будь ласка, залишайся.
Я мушу їхати на пошуки мого Кая. Дякую, дякую за все. Вибачте, але я мушу.
А коли вона з усіма попрощалася, до воріт під'їхала новенька карета із щирого золота. Герб королівни і королевича блищав на ній, як зірка.
Прощавай!
Прощавай!
Прощавайте, дякую за все! Не забувай нас!
Будь здорова!
Повертайся!
Це було сумне прощання. Крук злетів на дерево і махав звідтіля чорними крильми, аж доки карета, блискуча як сонце, зникла з очей. Герда довго їхала темним лісом, і її карета світила як ліхтар. Вона засліпила очі придорожнім розбійникам. Золото! Золото!
Карета!
Золото!
Золото!
Золото! Золото! Золото!
А ну розступіться! Геть розступіться, я вам кажу! Отаманська ваша йде! Я за ваші зуби свої загубила!
Кареточка! Хто там всередині сидить? Ой, яке м'якеньке, пухкеньке, червоненьке! Іди сюди!
Не чіпайте це моє!
Ой, ой, донечка, ой, не треба! Пивушка, вовушка, ну чого ти хочеш? Ну скажіть, ой, відпусти!
Така вона, маленька розбійниця.
Так, є, вона моя!
Твоя, твоя!
Вона віддасть мені свою муфту, свою гарненьку сукню і буде спати зі мною в моєму ліжку. Я хочу в карету.
Золото.
Справжнє золото. Гляньте тільки, скільки золота.
Поїхали, поїхали, гей!
Донечко, так дай мені ж хоч конячку.
Бери вже конячку, бери.
Ой, моя конячка.
Маленька розбійниця була така ж на зріст, як і Герда, але дужча і ширша в плечах і смаглява. Очі в неї були чорні і якісь сумні. Вона обняла Герду.
Вони не б'ють тебе, аж доки я на тебе не розсерджуся. Ти, напевне, королівна?
Ні, я не королівна.
І Герда розповіла про все, що їй довелося пережити, і як вона любить Кая. Маленька розбійниця дуже поважно глянула на Герду і, злегка кивнувши головою, промовила.
Вони не вб'ють тебе, навіть якщо я на тебе розсержуся. Швидше я сама тебе порішу.
Вона витерла дівчинці сльози, а тоді сховала обидві руки в її м'якеньку й теплу муфточку. Карета в'їхала на подвір'я розбійницького замку і зупинилася. Замок згори донизу був оплетений великими тріщинами, з яких час від часу вилітало гайвороння. Посеред просторої зали з облущеними і закуреними стінами та кам'яною підлогою палав вогонь.
Цю ніч ти будеш спати зі мною біля моїх любих звірят. Дивись, вони всі мої. На цього голуба. Поцілуй його. Дивися, який поцілуй.
Який гарненький.
А оце лісові пустуни. Цих двох треба тримати за ґратами, бо дадуть чосу. А це мій любий дідуганчик, мій олень. Він в мене давно живе, і його теж треба прив'язувати. Щовечора я лоскочу його шию гострим ножем. Дивись. Він цього до смерті боїться.
Бідненький.
Це північний олень.
Хіба ти спиш же з ножем? Це ж дуже небезпечно.
А як же? Хто зна, кому що стрельне в голову серед ночі? А тепер ще раз розкажи мені про маленького Кая і про те, як ти мандрувала по світі.
І Герда розповіла все спочатку. Два лісові голуби вуркотіли у своїй кліточці, решта голубів уже спали. Маленька розбійниця обійняла однією рукою Герду, в другій в неї був ніж, і вмить заснула. Герда заснути не могла. Вона не знала, чи її вб'ють, чи залишать живою. Розбійники сиділи довкола вогню, хрипко співали і пили вино, а стара розбійниця страшенно горлала і перекидалася. О, як лячно було дивитися на це маленькій дівчинці. Раптом лісові голуби сказали:
Кур, ми бачили маленького Кая. Вони летіли над лісом, коли ми ще лежали в гнізді. Снігова королева дихнула холодом на наших братиків та сестричок, і всі вони мерли. Залишилися тільки ми.
Що ви кажете? Говоріть. Куди поїхала снігова королева? Ви знаєте про це?
Вона поїхала до Лапландії. Спитайно у північного оленя.
Так, там завжди сніг і крига. Там так чудово. Можна стрибати по просторих крижаних полях. Там стоїть літній палац снігової королеви, а її улюблений палац височіє біля північного полюсу на острові, що зветься Шпіцберген. О, як там чудово!
Каю, любий Каю!
Уранці Герда розповіла їй усе, що почула від лісових голубів. Маленька розбійниця споважніла, кивнула головою і сказала:
«Що ж,
Нехай так. Нехай. А ти знаєш, де Лапландія, оленю?
Хто ж це може знати краще за мене? Це чудова, це прекрасна, це найпрекрасніша країна в світі. Там я народився, виріс і вільно вистрибував по снігових просторах.
Тож слухай, слухай мене уважно. Бачиш, наші всі пішли. Дома сама тільки мати. Але згодом вона хильне чорчину і засне. Тоді я дещо для тебе зроблю.
Так, так, я тебе уважно слухаю.
Знаєш, оленю, я ще довго могла б тішитися тобою, бо дуже вже ти смішний, особливо, коли тебе лоскочуть ножем. Але гаразд, я відв'яжу тебе і випущу на волю.
Яке щастя!
Шпани свою Лапландію!
Я з радістю.
Але за це ти мусиш віднести цю дівчинку до палацу Снігової Королеви. Там її названий братик. Ну, ти ж, звичайно, чув її розповідь.
Чув, звичайно.
Вона говорила досить голосно, а ти ж завжди підслуховуєш. Вже нехай, Герду. Візьми свої хутряні чобітки, бо буде зимно. Ну, а муфту я залишу собі. Надто вже вона гарна. А щоб ти не мерзла, ось тобі материні рукавиці. Вони будуть тобі аж по лікті.
Дякую.
Ну ось. Тепер твоя рука, як у моєї матері.
Добре.
Терпіти не можу, коли скиглять. Тепер ти повинна радіти. Ну ось візьми ще дві хлібини. Ну і шинку, щоб не гикнути з голоду.
Дякую, дякую.
Вимітайся, доки я не передумала. А ти, оленю, дивись мені, бережи це дівча.
О, звичайно, я обіцяю. Дякую.
Герда простягла маленькій розбійниці обидві руки у величезних рукавицях і попрощалася з нею. Північний олень зірвався як вихор. Вони щодуху мчали через ліси, через болота, через скелясті гори чагарі. Вовки завивали, круки каркали. Почулося раптом з неба, і хтось, мов би, дихнув вогнем.
Ось моє рідне північне сяйво. Яка краса, дивися, як світить. Уперед, уперед!
Вони не зупинялися ні вдень, ні вночі, і врешті досягли Лапландії. Олень зупинився коло вбогої хатинки, у якій мешкала стара Лаплантка. Він розповів їй усю історію Герди, а Герда так задубіла, що не могла й говорити.
Ох, ви бідолахи! Вам ще далеченько мандрувати. Чекайте, я напишу кілька слів на в'яленій рибині трісці. Паперу в мене нема, а ви піднесете її фінці, яка живе в тих місцях і краще за мене знає, що треба робити.
Коли Герда зігрілася і попоїла, вони знову рушили в дорогу. Так добіг олень з Гердою аж до Фінляндії і постукав у димар оселі, де жила фінка. Низенька господиня швидко розстебнула Гердину сукню, скинула їй рукавиці й чобітки і, поклавши оленеві на голову крижинку, почала читати те, що було написано на в'яленій трісці. Вона тричі прочитала все від початку до кінця, доки не вивчила на пам'ять, а тоді кинула рибину в казанець із супом.
Зараз. Маленький Кай, справді, у снігової королеви. Проте він вельми задоволений, навіть щасливий. І гадає, ніби це найкраще місце в світі. А все через те, що в нього в серці і в оці засіли скалки тролевого дзеркала. Їх треба вийняти, інакше він ніколи не стане самим собою. І снігова королева заволодіє ним назавжди.
А ти не можеш допомогти Герді, щоб вона стала сильнішою? Ти ж вмієш чаклувати. Ти така мудра.
Я не можу дати їй більше сили, аніж вона має тепер. Хіба ти не бачиш, яка велика її сила? Хіба не бачиш, як підкоряються їй і люди, і тварини? Не нам позичати їй сили, адже вона босоніж обійшла півсвіту. Сила в її чистому дитячому серці. І якщо вже вона не зможе дістатися до замку снігової королеви і вийняти з Кая зачаровані скалки, то більше ніхто в світі не зможе цього зробити. За 2 милі звідси починається сад снігової королеви. Віднеси дівчинку до великого куща з червоними ягодами і прожогом вертайся назад. Не барися й хвилини. Швидше, швидше, біжи.
Дякую, дякую, вже біжу. Мчатиму швидше за вітер.
Ой, я забула теплі чобітки. Я забула рукавиці.
Але олень не смів зупинитися, доки не добіг до куща з червоними ягодами. Там він садив Герду, поцілував її, і враз по його щоках побігли великі блискучі сльози. Бідна Герда залишилася сама на лютому морозі, без чобітків і рукавиць. Вона побігла щодуху вперед. Назустріч їй ринув крижаний струмінь снігових пластівців. Герда згадала великі гарні сніжинки під збільшувальним склом. Але ці були набагато більші, страшніші і мчали просто на Герду. Що ближче вони долітали, то більшали, більшали.
Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Боженько, Кай живий. Вірю Тобі. Допоможи мені знайти його. Допоможи мені, будь ласка.
Туман усе густішав, і ось із нього почали вирізнятися маленькі світлі янголики. Доторкаючись до землі, вони перетворювалися на великих грізних ангелів. На голові в них були шоломи, а в руках списи та щити. Коли Герда скінчила молитву, довкола неї стояло ціле військо. Ангели розпорошили снігових страховиськ на тисячі маленьких сніжинок. Шлях до палацу снігової королеви був вільний. Але тепер саме час подивитися, що ж робив Кай. А він
і не думав про Герду, і навіть не мав гадки, що вона стоїть за стіною замку.
Стіни замку Снігової королеви намили хуртовини, вікна й двері пробили буйні вітри. Тут було 100, а чи й більше зал, і кожну з них освітлювало північне сяйво. Усі зали були дуже великі, дуже пустельні і дуже холодні, дуже блискучі й крижані. Тут ніколи не бувало розваг. Посередині найбільшої снігової зали стояло замерзле озеро.
Крига тріснула на ньому і розлетілася на 1000 шматків. І всі вони рівні, доладні. Тобі важко в це повірити? Це озеро прекрасне. Це озеро – дзеркало розуму. Воно найдовершніше з-поміж усіх дзеркал.
Маленький Кай, сам того не помічаючи, з холоду аж посинів.
Королевині поцілунки зробили його нечутливим до морозу, а його серце перетворилося на крижинку. Кай мудрував над плескатими гостробокими крижинами, складаючи з них різні фігури і слова. Проте він ніяк не міг скласти слово, якого йому особливо хотілося. Вічність.
Коли ти складеш це слово, то станеш сам собі господар, і я подарую тобі весь світ і новенькі ковзани. Запам'ятай, вічність. Я відлітаю до теплих країв. Хочу зазирнути в чорні казани, кратери вулканів Везувія й Етни. Хочу їх трохи побілити снігом. Це вельми корисно для цитрин та винограду. Вони вмить стають прекрасними, крижаними.
Вона полетіла, а Кай залишився сам один у неосяжній пустельній залі. І саме в цей час у величезну браму палацу входила Герда. У брамі її зустріли буйні вітри, які, о диво, раптом затихли і лягли на землю. Мов би схотіли спати.
Каю! Мій любий Каю, нарешті я тебе знайшла. Ти живий, боженько, дякую, дякую за все.
Та Кай сидів тихий, непорушний і холодний.
Тоді Герда заплакала, і її гарячі сльози впали йому на груди. Вони пронизали його до самого серця і розтопили крижану скалку чарівного дзеркала.
Кай поглянув на Герду, і вона заспівала йому про троянди.
Кай раптом заридав. Він ридав так довго і сильно, що скалка дзеркала витекла йому з ока разом зі сльозами.
Гердо, люба моя Гердо, де ж ти так довго була? І де був я сам? Ми так давно не бачились, скільки часу минуло. А що це за палац? Стільки криг. Як тут зимно. Гердо, не плач, Гердо. Гердо.
Радість була така велика, що навіть крижинки затанцювали, А коли втомились, то самі склалися в те слово, яке наказала скласти снігова королева.
Вічність.
Герда поцілувала Кая в обидві щоки, і вони знову зарум'янилися. Поцілувала в очі, і вони заблищали, як її власні. Кай знову став самим собою, бадьорий і веселий. Кай із Гердою вийшли із пустельного крижаного палацу. Коли ж вони дійшли до куща з червоними ягодами, там на них уже чекав північний олень. Зацвірінькали перші пташки, дерева вкрилися зеленими бруньками. З лісу їм назустріч виїхала дівчина на баскому коні. Це, звичайно ж, була маленька розбійниця. Їй набридло жити вдома, тож вона подалася в мандри. Як же вони зраділи?
Іч, пройди світ! Я знала, що ми колись побачимось. Бачиш, я тепер не розбійниця, я тепер мандрівниця. Каю, не знаю, чи ти вартий того, щоб за тобою бігали аж на край світу.
Тоді Герда з Каєм розповіли їй усе, як було.
Сніп-снап-снуре, ось і казиці кінець. Я за вас дуже, дуже щаслива. Прощавай!
Прощавай!
Вона підострожила коня і помчала у широкий світ. А Кай із Гердою продовжували свій шлях, тримаючись за руки, і там, де вони проходили, розквітали квіти й зеленіла трава. Та ось одного ранку вони почули до болю знайомі дзвони і впізнали високі вежі рідного міста. Незабаром вони вже входили в низенькі двері своїх маленьких мансардок, і саме тут здивовано зауважили, як вони обоє за цей час підросли. Троянди цвіли й заглядали у відчинені вікна, а неподалік стояли їхні дитячі стільчики. На осонні сиділа бабуся і голосно читала Євангелія. Кай з Гердою поглянули одне на одного і знову згадали рядки улюбленої пісні. «О, троянди, цвіт для Господнього дитяти, квітне на весь світ!» Так сиділи вони поруч, уже майже дорослі, але серцем іще діти. А на дворі стояло літо, тепле, яскраве, благодатне літо.
Снігова королева. Український переклад Оксани Іваненко, літературна редакція Івана Малковича. Постановка і музичне вирішення Наталії Стрижевської, звукорежисер Катерина Шугаєва. У радіопостановці прозвучала музика Жанни Колодуб, симфонічна сюїта «Снігова королева», Густава Малера, симфонія номер 5, Йозефа Гайдна, «Створення світу». Назву дійових осіб та виконавців. Оповідач, заслужений артист України Борис Лобода. Снігова королева Нелля Даниленко. Бабуся Лариса Потапенко. Герда Катерина Почапинська. Олень Костянтин Левицький. Образ старої фінки створила заслужена артистка України Лариса Недін. Кай, артист Київського академічного театру для дітей та юнацтва на Липках Ігор Іванов. Маленька розбійниця, студентка Національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Софія Гордійчук. У ролі отаманші В'ячеслав Глушенко. Редактор постановки Світлана Гудзь-Войтенко. Я зичу вам яскравих мистецьких вражень. Ми прагнемо, аби вам було цікавіше жити. Слухайте Українське радіо «Культура».